Jedna z nejslavnějších disidentských adres v Praze. Stojíme před činžákem Věčné ulici. V průčelí vedle masivních vrat jsou ještě vidět matné stopy po pamětní desce. Patřila hudebníkovi Mailovi Hlavsovi, frontmanovi skupiny The Plastic People of the Universe. Ten také patřil k dočasným obyvatelům domácnosti Dany a Jiřího Němcových a dokonce se do rodiny i přiženil. Dnes tu žije v rozlehlém bytě se svou maminkou fotograf Ondřej Němec, jedno ze 7 dětí Němcových. Ondro, pojď mi ukázat, kde byl Maila Hlasa.
Co?
Tady ta bysta.
Tady byla. Tady jsou ještě ty obrysy vlastně vidět a už je to tak 5 let.
A jaký byl důvod?
No to nevíme, že to nějaký někdo urval a nejspíš nějaký sběrač kovů. To skončilo někde rozstavený. Hmm. Že to bylo bronzový, to dělal Viktor Karlík.
Kolikrát jsem hodil 10 kačku?
No dost často, protože to někdo si chtěl poslechnout vždycky, že jo. To hrálo Muchomůrky a bylo to pěkný, no. A tady stávalo prostě dav lidí. No, kolikrát večer člověk šel a tady prostě 5 lidí z lahví to poslouchali. To bylo
takový jukebox.
No.
Tady.
Ondřej Němec je, i když asi nerad, dnes už pamětníkem undergroundu a živou fotografickou legendou. 12 let spolupracoval s Lidovými novinami a v cizině se stal jedním z nejznámějších českých fotografů, svědků, kteří zaznamenali předlistopadový český disent. Prosím tě, kolik je tady v té obrovské předsíni dveří?
Nikdy jsem je nepočítal.
A kolik se sem vyjde lidí?
Hele, já myslím, že nejvíc tady bylo tak 150 lidí v tom bytě celým, jo. Ale...
Čekal jsi ráno ve frontě ale třeba před záchodem?
Ne, tak záchody tu jsou 2, my jsme se spíš žádali o koupelnu, ale to nebyl takový problém, tak my jsme byli na to zvyklí, že jo. Tak nás bylo 7 dětí, nás bylo vždycky doma hodně.
No dobře, ale pak tady bylo průběžně dalších x lidí.
To jo, tak tady bydleli a to byla zábava, že jo, pro nás.
Takže do školy jsi kamarádi. Šel a ještě tady bylo prostě spousta lidí a vracel se ze
jo,
školy a zase bylo spousta
ještě,
lidí.
Přesně tak.
V jakých hrncích maminka vařila?
No, ve velkých.
Tak pokračuje.
My jsme chodili i na obědy domů, že jo? My jsme nechodili na obědy ve škole. Prostě jídlo se uvařilo a jako byla polívka a něco druhý takzvaný, ale vždycky jako se to nějak rozdělilo, že jo? Máma nás dokázala nakrmit. Já si pamatuju, že jako v neděli jsme mívali kuře, ale prostě nevím, jak ho dělila na těch 10 dílů, ale vždycky jsme všichni dostali.
Hele, tady ta zrovna kuchyň, ta byla na tolika historických fotkách, jak například Magor prvního cesta z vězení, vedla jsem.
No tak jasně, ta kuchyň zůstala tak, jak ji ten Magor vyzdobil tenkrát na začátku 70. let. To jsme tady zachovali, tyhle jeho různý smetištní nálezy nebo z těch půd, protože on byl velký sběratel a sběrač. A ta kuchyň byla taková neutěšená, on říkal, že to je jak řeznický krám tady s těma dlaždičkama, které jsou tu z doby, kdy ten dům byl před 100 lety postavený. No tak ji takhle zútulnil.
A to je prosulý kumbál Věčné ulici, jo?
No, tenhle pokoj, který je teda právě zvláštní tím, že to byl pokoj pro služku, že je 5,5 metru dlouhý a jenom 1,70 m široký. A já jsem ho tady v půlce přepažil, tady jsem měl fotokomoru, takže vlastně ta výhoda byla, že i v tom plném bytě jsem prostě večer nebo v noci si mohl zalézt, zavřít fotokomoru a tam prostě jsem byl sám, že jo.
Kdy jsi fotil tady toho Václava Havla? Vzpomínáš se na to krásná fotka s Pulitrem?
Pamatuju, to je na Silvestra 76-77, takže vlastně těsně před chartou, to je na Rychnově u Princů, což byl jeden z těch baráků, na který se jezdilo v té době na víkendy a na různý hraní, koncerty a tak, když už to probíhalo soukromně všechno. Tak mě bylo 16 a Václav Havel tam přijel s Landovským Pavlem a vlastně přivezli chartu a dokonce někteří tam podepsali. Ale nebylo to nějak veřejný, jo? To opravdu rozhodně nebylo tak, že by vytáhli podpisový arch a říkali, kdo chcete, pojďte to podepsat. To, tenkrát se oslovovali opravdu ty lidi ještě celkem cíleně před tím prvním zveřejněním.
Takže jste už tušili, že to zveřejnění bude?
Já si na to konkrétně nepamatuju. Pak, když samozřejmě charta byla zveřejněna a byl ten zátah, tak to už jsme věděli moc dobře, co bude. To už začal opravdu velký hon na čarodejnice.
Zažíval se na domovní prohlídky tady?
Domovní prohlídky jsem zažíval samozřejmě. Tady jich bylo několik. Konkrétně třeba v roce 79, kdy byl ten zátah proti členům výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, tak to oni přišli v 6 hodin ráno, pokoušeli se vykopnout dveře, protože my jsme jim nechtěli odevřít. A když už teda opravdu z těch dveří opadával lak, což je na nich teda vidět dodnes, a ty dveře fakt jako vypadalo, že vyrazejí i s futrem, tak jsme jim teda odevřeli, ale mezi tím jsme stačili naházet do záchodu a spláchnout ještě prostě různý věci, které byly po povrchu, ale to jsme netušili, že ta prohlídka bude fakt trvat 10 nebo 12 hodin možná. Jo, střídalo se na ní prostě 10 fízlů, naplnili 6 velkých papírových pytlů věcma, projížděli všechny osobní poznámky, všechno, co bylo napsané na stroji, brali, všechny dopisy, projížděli knížky. Jo, já jsem měl docela štěstí, že tenkrát jsem měl právě ten kumbál, takže třeba ty moje filmy a negativy, to bylo vlastně až úplně na konci celého bytu. Oni začali u holek, kterým opravdu ještě projížděli všechny šupliky, všechny jejich soukromé věci, prostě prádlo, naprosto systematicky prohrabávali. Nás nahnali vlastně všechny do jedné místnosti, my jsme museli být v tom obejváku, tam jsme seděli, kouřili a prostě oni dělali tu prohlídku, u toho mohla být jenom máma. Jako nikdo z nás u toho být nesměl. Pak třeba ale přišli do té knihovny, ve které bylo těch 13 000 knih a oni byli zvyklí, že knížky protřepávali, jestli v nich něco není schovaného, že jo. A teď to bylo docela legrační, protože to my jsme viděli, že ten obývák byl spojený s tou knihovnou, že jo. Tam vešly ty tři fízlové a jeden se vrhnul k jedné skřínce, další říkal, já si vedu tuhle skřínku a teď ten třetí tam zůstal stát před tou knihovnou a jenom zíral, že jo. No a ten můj kumbál už byl úplně na konci bytu, takže tam, když přišli a já jsem nebyl nikdy moc pořádný, takže tenkrát ty negativy jsem měl opravdu nahromadě neroztříhaný ty filmy a to jako kdyby chtěli nějak brát a sepisovat, no to by bylo strašný. Takže mi tam sebrali pytel syřičitanu sodního, napsali prostě kilo bílého prášku, což mě taky trošku vyděsilo, ale to byla jedna ze substancí ustalovače. Jo. Tak tohle to mi tam vzali a jinak snad nic, možná nějaký diář nebo jo, prostě ptákoviny. Ale ty filmy mi zůstaly, no bohužel pak teda nepřežili povodeň v roce 2002.
Jinak, abych nezapomněl, chtěl jsem doporučit vám, Davide, Niko a Ondro, kteří se svou odbornou přípravou i zájmem dostáváte do sféry umění, abyste si přečetli Výchovu uměním od Rída. V knihovně naproti oknu spíš vpravo výš. A od Josefa Čapka Umění přírodních národů. To teď přesně nevím, kde je. Buď taky tam, nebo u ostatních knih téhož autora. A hlavně, hodně se cvičte v kreslení. Máme dost přátel a známých, kteří vás v tom mohou vést. A všem kladu na srdce cizí jazyky.
To byly prostě přesný pokyny.
To jo, ale bylo to takový, táta měl na tu svoji knihovnu prostě fotografickou paměť a on vůbec na ty knihy, jo. On, když jsem se ho na jakoukoliv knihu zeptal, tak on mi řekl, kdy byla vydaná, kdo ji přeložil a přesně kde v té knihovně je. Nebo mě spíš dával knihy, že prostě stylem v tvém věku jsem četl toto. A byl to prostě jeho život. Jo. Půlka té knihovny byla teda v němčině a část ve francouzštině a v dalších jazycích, ve kterých on teda normálně četl, ale měl tam právě i beletrii, nebyla to jenom odborná filozofická literatura. Bohužel on teda potom, když odjížděl do ciziny, tak si část těch knih odvez a už se teda nevrátili do té knihovny. Ale zůstalo toho pořád ještě hodně. No, tohle je jeho vlastně psací stůl. Tady v té skříni měl ty vzácné tisky a bibliofílie a tak.
Co to je za fotky?
To jsou fotky té máma z dětství. To vlastně jsme přivezli z Chomutova po babičce, kde máma vyrůstala, takže ona je teda nemá příliš ráda, ale my jsme je sem pověsili.
Co říkali prarodiče z Chomutova? Maminka byla jedinou dcerou, když je otevřený byt, 7 dětí, vystudovaná psycholožka. Takový v podstatě nonkonformní život, Ondřej, pojmenujme to.
No, samozřejmě, že pro ně to bylo zpočátku asi dost nepřijatelný. Ono už, když jsme se rodili po tom roce, že jo, že nás bylo 5 dětí po roce a vlastně máma, když končila vysokou školu, tak měla 3 děti. Nebo čekala 3. Tak. A oni z toho rozhodně nebyli nadšeni, ale jezdili sem 2x do roka na návštěvu a většinou se dlouho nezdrželi. Nějak se s tím museli smířit. Potom po chartě, já myslím, že to už, kdy už to bylo úplně jasný, tak to i dědeček jako v podstatě to mámě odkejval, jako podporoval. Babička byla opatrnější, oni byli učitelé a přeci jenom taky měli za sebou válku, byli ze Sudet, takže to vnímali trošku opatrněji, ale respektovali nás.
První kontakt se státní bezpečností zažil Ondřej Němec ve svých 17 letech v roce 1977. Bylo to v souvislosti s pohřbem filozofa profesora Jana Patočky.
Učil jsem si na to foťák širokoúhlým objektivem, abych prostě mohl tam nějak něco zdokumentovat. No a samozřejmě ty fízlové se na mě přilepily hned po příchodu na hřbitov a po skončení toho obřadu mě samozřejmě ten film chtěli vzít. Já už jsem ten film u sebe neměl, protože jsem tenkrát trošku hystericky zavolal tátu a říkal jsem, tati, co mám dělat, fízlové choděj za mnou, budou mi chtít vzít ten film. A on říkal, tak ho někomu dáme a pojď sem tady, ty Nikolaj a Markéta. A tak jsme udělali jako i hlouček a já jsem hodil ten film Nikolajovi Stankovičovi do kapsy. Nikolaj se vzdálil, odešel táta, odešla Markéta, odešel jsem já a sebrali tátu, Markétu i mě, ale ten Nikolaj prostě zmizel, takže ten film zůstal zachráněný jako opravdu jeden z mála, že mám ty fotky z toho pohřbu. A já jsem potom byl 7 hodin u výslechu bartolomějský a musím říct, že v těch 17 teda to nebylo nic moc. Nějak jsem na to extra připravený nebyl a oni tenkrát tak ještě nevěděli, co vlastně můžou, nemůžou. Jo. Takže se tam u mě tak střídali různý vyšetřovatelé, z nich někteří mě vykládali o naší rodině v 68. Jo, někteří zase byli takový agresivní, že já, když jsem třeba řekl policie, tak na mě začal řvát a mlátit pěstí do stolu, že si mě veme vedle na umývárku, jo, nebo že furt se mě ptali dokola, jak se jmenuju, když jsem se narodil, komu si dal ten film, že jo. Jsem říkal, nikomu jsem ho nedal, položil jsem ho tam na hrob, jo. A tak oni říkali, tak ten film tam ještě bude ležet, jedeme zpátky. Já jsem říkal, tam bylo lidí, polovina byly naše lidi. A ty asi blbě slyšíš, to dělají ty vlasy, takže se odsuň 2 metry od stolu, chytni si ty vlasy vzadu, aby si měl odkrytý uši a poslouchej, jo. A takhle jsem tam seděl třeba 2 hodiny, jo.
Ondřej se v té době učil tiskařem, protože z politických důvodů neměl šanci se dostat na vysněnou grafickou školu.
Mezitím furt volali holiče, že jo, cvakali nůžkama, že mě teda ostříhají. No bylo to takový vydírání, telefonovali mě do učení mýmu mistrovi, jestli opravdu mám volno ten den, jestli náhodou nemám být jako v práci. A ten mistr si myslel, že někde vykrádám auta nebo co, že ho ty nic netušili, takže to bylo takový opravdu, bylo to takový vydírání, že po těch 8 hodinách teda, nebo 7, jsem toho fakt měl dost. Jo, potom, když člověk chodil k výslechům každý měsíc, no tak to už bylo celkem jedno, že jo.
Dne 26. června 1979 byla Jiřímu Němcovi povolena návštěva Ondřeje Němce a Marcely Husákové, kteří následujícího dne uzavřeli sňatek. Návštěva začala v 16.30. V průběhu návštěvy hovořil obviněný Jiří Němec o rodinných záležitostech, ptal se na všechny rodinné příslušníky a zajímal se, jaká korespondence byla rodině doručena. V průběhu návštěvy informoval obviněný Jiří Němec Ondřeje Němce, že mu bylo trestní stíhání rozšířeno. Po této poznámce byl rozhovor usměrněn k rodinným záležitostem. Návštěvě byli přítomni pracovníci STB nadstrážmistr J. Břešťál a podplukovník F. Horák. Návštěva byla ukončena v 16.55.
Jak jste to tady zvládali?
Ale docela jo, tak vlastně Markéta, nejstarší sestra, to už tady nebydlela, Jana s Mejlou už taky ne, takže nejstarší jsem tady byl já a Pavla. Pak tady byl David, Veronika a Jakub. Veronice už v té době taky bylo nějakých, nevím, 16. A Kubovi bylo 13, ten byl teda nejmladší, takže ten chodil ještě na základní školu. Moje sestry chodily na rodičovské schůzky a zvládali jsme to, myslím, docela dobře, protože my jsme se samozřejmě taky báli, aby nepřišly nějaký sociální pracovnice nebo díky tomu nátlaku těch fízlů, aby právě ty mladší sourozence třeba nechtěli dát do nějakého výchovného ústavu nebo něco takového, takže jsme se hrozně snažili, že jsme uklízeli a vařili a měli jsme spoustu kamarádů, kteří se samozřejmě starali, chodili nám sem pomáhat a dokonce i prostě učitelky z té základní školy, který jsme nějak v lásce neměli, jo, tak se přišli zeptat, jestli něco nepotřebujeme, jestli nám nemají přijít uvařit nebo něco takového, takže jsme je teda z díky odmítli, ale bylo to úžasné, ta solidarita lidí, i od kterých by to člověk nečekal, byla překvapivá.
Všichni moji drazí, jsem klidný a trpělivý. Myslím na vás a pevně doufám, že si ve všem pomáháte, jste rozumní a samostatní. Různé mé právní věci od soudů a podobně leží na mém psacím stole. Jiné úřední a finanční záležitosti jsou v šupleti po pravé ruce uprostřed. Napište mi o sobě co nejvíc, už se na to těším. Pište mi třeba i o přírodě a kultuře, jak ji prožíváte. To všechno jsou přece osobní a rodinné věci.
Ty jsi podepsal chartu o 2 roky později.
Já jsem podepsal
jako
chartu.
David a už o něco dřív to podepsali sestry Pavla a Markéta.
Ne. Nejdřív ji podepsala Jana a Markéta. A já, Pavla a David jsme ji podepsali v tom roce 1979. To bylo, když oba rodiče byli v rámci akce nebo zátahu proti výboru na obranu nespravedlivě stíhaných zavřený, takže oba dva byli ve vazbě a my jsme si řekli, že už nám to nemá kdo zakazovat nebo rozmlouvat, takže jsme tu chartu podepsali. Ne, to je trochu vtip, ale chartu nemohli podepisovat nezletilí, neměli ji podepisovat studenti, což bylo takový přání profesora Patočky, že je důležitý, aby ti lidi napřed dostudovali. Takže vlastně z tohoto důvodu třeba sestra Jana, která tu chartu podepsala už někdy v roce 77, tak otec ten její podpis takzvaně deponoval. Jo, u některých lidí se podpisy nezveřejňovaly, ale někam se uložily, protože u těch lidí byl třeba archiv nebo právě u nich probíhaly nějaké schůzky. Zkrátka z důvodu konspirace by nebylo dobré, aby ti lidé byli zveřejněni anebo studovali. No, Takže takhle táta někam deponoval ten podpis Janin. Nikdy zveřejněnej nebyl, nikdy se nenašel a Jana chudák teď občas si stěžuje, že sice chartu podepsala už v 77., ale nikdy ji nikdo nikam na žádný pozdější sraz chartistů nepozval, protože prostě není. No. Ale to mohl otec uložit buď to v nějaký tajný skrýši, který většinou ty fízlové našly. A nebo ho prostě tak schoval, že už prostě ani on sám nevěděl, kde je.
Také vaše dotazy týkající se studia, učení a práce mile rád zodpovím, pokud budu schopen. Já jsem obklopen mimo jiné přírodními zvuky, kokrháním kohouta a také zvuky civilizace, provozem nádražíčka. To mi také pěkně rytmizuje čas. Všechny vás objímám, hladím a líbám, od nejmenších po největší. Myslím na vás s láskou. Váš Jirka.
V roce 1983 se Ondřejův otec, filozof Jiří Němec, vystěhoval do Rakouska. S manželkou Danou se rozvedli. Jeho odchod měl ovšem různé peripetie. Na začátku bylo stipendium ve Vídni, na kterého režim pustil v naději, že se ho tím zbaví a přinutí ho k emigraci.
No bylo to loučení, no. Vlastně to bylo docela smutný, protože opravdu jsme byli přesvědčení, že už se asi v životě neuvidíme. My jsme neměli pasy, vystěhovávat jsme se nechtěli, táta už prostě to asi vydržet nešlo, protože on tím jak vlastně jednou odjel a odjel na studijní pobyt, stejně jako Pavel Kohout a Pavel Landovský, tak oni potom je začali zbavovat občanství, ty lidi. A já právě jsem s tátou telefonoval a říkal jsem mu, nějak jsem byl u výslechu a překvapivě strašně se na tebe vyptávali, jako furt, kde bydlíš, co tam děláš a jako nikdy nebyli takhle intenzivní. No a druhý den on se tady objevil. On prostě se vrátil do té Prahy, ještě než ho stačili zbavit toho občanství. Čímž ty fízly samozřejmě šíleně naštval. Takže mu opravdu pak dělali teda absolutní peklo ze života, že už nemohl ani topit, nemohl prostě nic. Jo. I tam, jak dělal nočního hlídače, tak jeden večer se k němu naklonil nějaký tam z dělníků, který šel kolem a říkal mu, dneska si dávej ty bacha. Jo, tak táta, protože byl zkušený, tak hned šel za nějakým doktorem a nechal se zneschopnit a tu noc ten sklad toho metrostavu vyhořel. Jo. Takže mu by pak dali ještě nějakou sabotáž nebo něco takového, to opravdu už nebylo moc k žití, tak proto on teda nakonec se vystěhoval, ale samozřejmě vrátil se hned v tom 89. To je fotka, když odjíždí táta do Rakouska, to fotil brácha David teda.
Chodba, to je prostě jako taneční sál.
No tahle předsíň byla bezvadná, výborně se v ní jezdilo na kole, nebo se tu hrál fotbal.
Kolik to ještě... má dílku?
Má to asi 16 metrů, nebo možná přeháně, možná jenom 13, já už teď nevím. Ale jako je to vidět i na těch skleněných dveřích, že ty skla tam dodnes nejsou, že ten fotbal jsme tady fakt hráli docela intenzivně a vlastně tenhle ten prostřední pokoj, to byl obejvák takzvaný, kde se odehrávalo nejvíc těch návštěv a tak. A to je teď teda můj pokoj, on původně vypadal trochu jinak, protože to byl opravdu obývák, že tady byl velký kulatý stůl a tady vlastně ty návštěvy jako seděly pořád, jo. A ten vlastně ten pokoj je teď přestěhovaný tam dozadu, kde teda je máma, ale ona bohužel po tom úraze leží. Ale tady právě byla ta aparatura, tady byly ty desky, tady byly velikánský bedny a byl to docela rachot, když se to pustilo na hlas. No. A tady jsme poslouchali muziku a bavili se.
No, a kde ty lidi bylo... pak spali, protože oni úplně neodcházeli jako večer.
Ale jak kdo, tak různě.
Jak třeba, tak jste rovnou lehli, povídej.
Někteří usnuli, jak usnuli, a někteří, jako tady bylo vždycky hodně postelí a v kuchyni byl gauč a ten kumbál a měli jsme spousty spacáků a tak, jako vždycky někdo usnul v předsíně na botách, no tak se přikryl kabátem. Bylo to občas takový, jako že když jsme ráno do té školy, tak překračovali nějaký spáče, to se někdy stalo, ale rozhodně to nebylo nějaký dramatický.
Jsme zpátky v kuchyni a nad monitorem se vracíme do časů dávno minulých. Tak jako se v bytě Němcových vystřídal za ta léta snad každý z později veřejně známých odpůrců režimu, je i počet lidí zachycených objektivem Ondřeje Němce nepřeberný. Jeho fotografie otiskují noviny po celém světě. Sám zatím stále žije v bytě na Ječné ulici, tam, kde to všechno začalo v kuchyni a v kumbále. Ale k některým věcem se už vracet nechce.
Já ani ty svazky totiž nejsem schopný moc číst. Jo?
No oni ty tvoje ani nejsou.
No ale tak tátův svazek existuje, má několik tisíc stran a mně se z toho fakt dělá špatně. A navíc číst o tom, jako opravdu, kdo tady k nám chodil, kdo potom o tom podával hlášení. Mě dodnes jsem se s tím nějak moc nesrovnal. Nestojím o to číst, nechci.
Konflikt nemůže být překonán, dokud ten, kdo ublížil, sám neřekne, co udělal, a ten druhý k tomu nezaujme postoj, vždyť se nic nestalo. Pak může dojít ke smíření. Vyčítání, uvádění fakt před tím, je vždy jen formou zápasu na život a na smrt.
Potom jsem taky dostal od jednoho historika jenom právě zápisy z těch sledovaček, což už je zase něco jiného, protože ten útvar sledování byl trošku jiný. A tam jsou úžasný, tam jsou prostě plánky, třeba z toho našeho baráku a kolem ulic je to ručně malovaný, jsou tam zakreslený ty auta, kde stál který ten fízl, jo, který prováděl ten záchyt. A nebo oni pak zachytávali ty lidi, kteří šli od nás, protože zase se z toho odposlechu dostali echo, že tohleho člověka chtějí zjistit, kdo to je. Jo, takže to je docela vtipný, když já si čtu, jak prostě můj otec v 64. roce v bílém plášti si vyběhl ze zaměstnání, prostě koupil si dva chlebíčky a zase se vrátil, pak nasedl na trolejbus 54, kterým odjel na hřebenky, kde tenkrát bydleli. Jo, nebo je to tam naprosto dokonale popisovaný, jak vyšel z té práce, šel do tohleho knihkupectví, tam si povídal s prodavačkou, pak vešel do kostela, vyšel ven, tam si s někým povídal, potkal se a teď si je to doprovozený i fotkama a oni vedli člověku takový deník, jo.
I obrazovej.
No, a jako tohle docela, jako, že si člověk ty reálie připomene, ale připomínat si reálie jako s kamarádama, protože oni naštěstí ty odposlechy asi zachovaný nejsou, jo, ale to bych teda fakt nechtěl číst, o čem jsme se tady bavili, kdy, jaký, co tady v noci se vedlo za debaty, jo, nebo no, to musí být strašný.